Det er simpelthen dejligt at være landet her hos jer lige nu. Uanset om, jeg kender jer jo faktisk ikke så godt, så jeg ved ikke, om I har været til Valby Bibelcoming rigtig mange gange, eller om I er helt nye her, eller om I er vant til at komme til den her slags møder eller ej, men velkommen i hvert fald, også for mig. Det er dejligt at se jer. Jeg har lige lyst til også kort at præsentere mig sådan. Ja, I har jo opfanget, at jeg hedder Caroline Kaltoft, og jeg er simpelthen en helt almindelig midtjyde, som er landet herover ligesom så mange andre i København. Nærmere bestemt på Amager, hvor jeg bor sammen med min mand Nikolaj. Og det er rigtig dejligt. Og så arbejder jeg jo så i IMU, og det synes jeg simpelthen er så spændende et job og meningsfuldt et arbejde. Så det er jeg bare så glad for og taknemmelig for, at jeg får lov til. Og så brænder jeg for, at flere mennesker må få lov til at møde Jesus. Og jeg har også sådan en drøm om, at hele Danmark må få lov at se, at Øst-Danmark er en kæmpe missionsmark. Så jeg sådan, det er sådan noget, jeg prøver at nævne alle steder, jeg kommer hen. Fordi det er virkelig et vigtigt sted, at vi får sat ind også. Og så inden jeg går i gang sådan med bibeltime, så vil jeg bare sige også, at jeg ikke er teolog, men bare en helt almindelig kristen, som gerne vil dele Guds ord med jer. Og jeg har gjort mig umage, og jeg kommer til sådan mest at tale ud fra, hvordan det her med Samuels kaldelse og det, der står i Bibelen omkring det, det er blevet betydningsfuldt og stort for mig. Ja, og så er jeg jo som sagt ungdomskonsulent, og det kommer måske til at være noget, I kan mærke i måden, jeg holder det på, eller måske især ved mine powerpoints. Det er sådan, jeg kan finde ud af at lave dem, og det håber jeg er okay. Yes. Vi skal jo være sammen om 1. Samuels bog, kapitel 3, hvor Samuel han bliver kaldet til profet. Og når jeg selv går i gang med sådan en tekst, så kigger jeg som regel altid på, hvad er konteksten for den her tekst? Hvad er det, der er gået forud? Hvad er det lige sådan, der sker omkring det her stykke, hvor det foregår? Sker der noget spændende bagefter? Eller er der nogle særlige kendetegn ved den tid, som teksten den foregår i? Så det vil vi også starte med. Og 1. Samuels bog, den foregår sådan i afslutningen af det, der hedder dommertiden. Og dommertiden, det er i Israels historie en meget mørk periode på cirka 400 år, hvor israelitterne, de skiftevis er vildt ulydige mod Gud, og det resulterer i frafald og afgudsdyrkelse og nederlag og smerte, og det, sådan, det gør israelitterne hele tiden, og så sender Gud en dommer, som kan lede og dømme israelitterne tilbage mod Gud, og så glemmer de det igen, og så er de uduelige og afgudsdyrkere, og sådan skifter det lidt igennem hele dommertiden. Det startede egentlig med, at israelitterne de bliver reddet ud af Egypten, ud af det her slaveri, og ud af undertrykkelse, og de er så kommet hen til det nye land, som Gud han har lovet dem. Men efterhånden som de israelitter, som har oplevet den her udfrielse fra Egypten, alle dem, som har oplevet, at Gud han delte det røde hav, så de kunne gå igennem, og oplevet alle de her ting, Gud han gjorde for dem, for at passe på dem. Efterhånden som alle de mennesker, der har oplevet det, de dør bort, så glemmer israelitterne simpelthen, hvem Gud er. Og de glemmer, hvem, ja, hvis folk de er. Så dommertiden, det er altså en periode med meget sådan åndeligt dybt mørke i Israel. Og det er altså i den her periode, at 1. Samuels bog starter. Umiddelbart sådan lige før, at overgangen kommer til det, vi kalder kongetiden. Fordi det er i den her periode, hvor Samuel han får lov til at være dommer og profet, og han kommer til at spille en ret afgørende rolle i Israel, fordi han kommer til at salve den første konge. Men det kommer jeg lidt tilbage til senere. Først så skal vi se lidt på, hvordan Samuel så overhovedet kom til verden. På den her tid i dommertiden, der var byen Shiloh en ret vigtig by. Den ligger sådan der midt i det hele nord for Betel og syd for Sikhem. Der er sådan en stor hovedvej, der går derop igennem. Og da israelitterne de overtager Kanaans land, Israel, så Er det i Silo, at de placerer deres åbenbaringstelt, som det var på det tidspunkt, og der i pagtens ark. Og det bliver altså anbragt i Silo. Og på det her tidspunkt i Silo, der er den her helligdom, det har været et telt før, som de sådan har kunne flytte, men det bliver lidt mere permanent her i Silo, der ligger det, og det bliver sådan en bygning med dørstolper og sådan det hele. Og i Silo, der var der så en ypperste præst, som hed Eli, og han havde også to sønner, som var præster i Silo. De hed Hofni og Pinehas. Men de her to sønner, de gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. De var ugudelige, og de kendte ikke Gud, og de vanhelligede faktisk de offergaver, som folket bragte til Gud her i Silo, og de rammer, som var sat op for det. Så de to sønner, de var ikke gode præster. De forvaltede ikke det, de skulle på en ordentlig måde. Det er måske også lidt det, der kendetegner den her mørke tid, Israel er i dommertiden. Men det var stadig skik, at man hvert år valgfartede til Silo for at tilbede Gud og ofre til ham. Altså alle dem, som boede langt væk fra, de rejste en gang om året til Silo for at bringe ofre. Og det var der også en mand, der hed Elkana, som gjorde. Og han havde to koner og hustruer. Den ene hed Peninna, og hun var så heldig at have fået nogle børn. Og den anden kone, hun hed Hanna. Og hun havde simpelthen ikke fået nogen børn. Og det var en stor sorg for hende. Så derfor så bad Hanna til Gud ved et af de her besøg i Silo. Så knælede hun ned foran den her helligdom og bad inderligt til Gud om, at hvis bare han ville give hende et barn, så ville hun simpelthen love at give ham til templet. Så skulle han være i tjeneste for Gud hele hans liv. Hvis bare hun kunne få lov til at få det her barn. Det synes jeg i sig selv, bare lige note, er en ret vild bøn at bede. Men det gjorde hun altså. Der står i Bibelen, at Herren huskede på hende. Hanna blev gravid og fødte en søn, før året var omme. Og hun kaldte ham Samuel. For jeg har bedt Herren om ham, sagde hun. Så nu ved vi sådan i grove træk, hvad der er sket, før Samuel han blev født, og hvad skete der så. Hanna, hun havde jo lovet, at Samuel han skulle være i tjeneste her i Silo i templet, eller i den her helligdom. Så da han var vendet fra, så drog hun til Silo igen med ham for at aflevere ham hos ham her ypperste præsten Eli, som han skulle være i tempeltjeneste hos. Og selvom Samuel han stadig var helt lille, så han var stadig en baby, så bringer Hanna et takkeoffer og han er stadig et lille barn, og stadig, selvom hun skal aflevere sit lille barn, så tilbærer hun Gud og takker for, at hun har fået ham i det hele taget, selvom hun skal aflevere ham i den her tempel, til den her tempeltjeneste. Så Samuel han blev i Silo og gjorde tempeltjeneste, og han havde sådan noget tøj på, en linned efod, som faktisk er en del af ypperste præstedragten. Og det viser på en eller anden måde måske, at noget nyt er på vej, der er ligesom et nyt præstedomme på vej, i stedet for den her de her præster, som er korrupte, som kommer efter Eli, det som de repræsenterer. Yes. Så nu kommer vi faktisk til kapitel 3, som jo er den centrale tekst, og jeg synes egentlig lige, at jeg vil læse det hele. Så det gør jeg lige. Yes, kapitel 3 i 1. Samuels bog. Den unge Samuel gjorde nu tjeneste for Herren under Elis tilsyn. På den tid lød Herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelige. En gang skete der dette. Eli lå og sov, hvor han plejede. Hans øjne var begyndt at blive svage, så han ikke kunne se. Guds lampe var endnu ikke slukket, og Samuel sov i Herrens tempel, hvor Guds ark stod. Da kaldte Herren på Samuel, som svarede ja, og løb hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt. Læg dig til at sove igen. Så gik han hen og lagde sig. Igen kaldte Herren Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt min søn. Læg dig til at sove igen. Samuel kendte nemlig endnu ikke Herren, og Herrens ord var ikke blevet åbenbaret for ham. For tredje gang kaldte Herren Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Da forstod Eli, at det var Herren, der kaldte på drengen, og han sagde til Samuel, gå hen og læg dig til at sove. Hvis der bliver kaldt på dig igen, skal du sige, tal herre, din tjener hører. Så gik Samuel tilbage og lagde sig til at sove. Da kom Herren og stillede sig foran ham, og han kaldte ligesom de andre gange, Samuel, Samuel, og han svarede, tal, din tjener hører. Herren sagde til Samuel, jeg vil gøre noget i Israel, som skal få det til at runge i ørerne på alle, der hører om det. Den dag vil jeg fra først til sidst lade alt det ske for Eli, som jeg har truet hans hus med. Jeg forkynder ham, at min dom over hans hus skal stå fast til evig tid på grund af hans skyld. Han fik ikke sine sønner talt til rette, skønt han vidste, at de forbandede Gud. Derfor sværger jeg, den skyld, der hviler på Elis hus, skal aldrig kunne sones med slagtoffer eller afgrødoffer. Samuel blev liggende til det blev morgen, så åbnede han dørene til Herrens tempel, men han turde ikke fortælle Eli om synet. Da kaldte Eli på Samuel. Samuel, min søn, han svarede ja. Eli spurgte, hvad sagde han til dig? Skjul det ikke for mig. Gud ramme dig igen og igen, hvis du skjuler noget som helst af det, han har sagt til dig. Så fortalte Samuel ham det hele og skjulte ingenting for ham. Og Eli sagde, han er Herren, han gør, hvad han vil. Samuel voksede op, og Herren var med ham og lod ikke et eneste af sine ord falde til jorden. Og hele Israel fra Dan til Beersheba forstod, at det var betroet Samuel at være profet for Herren. Herren blev ved med at vise sig i Shiloh, for der åbenbarede Herren sig for Samuel gennem sit ord. Og Samuels ord nåede ud til hele Israel. Så på grund af den her dommertid, som jeg var inde på, så var Israel inde i det her åndelige mørke, og det at høre Herrens ord, det var meget sjældent, og syner var ikke almindelige, står der. Når et menneske kaldes til profet, så sker det som regel gennem sådan en åbenbaring, og sådan er det jo egentlig også tilfældet ved Samuels kaldelse. Det at høre Guds ord, eller det, at Guds ord ikke hørtes så ofte eller sjældent, det skal ikke forstås som om, at det var umuligt at høre Guds ord, men derimod som et udtryk for, at der kun sjældent optrådte profeter i den her tid. Men nu begynder der altså en ny tid. En ny, stor profet kaldes, og vi skal faktisk helt tilbage til Moses for at finde en profet, der er lige så stor, som Samuel han bliver. Samuel, som er helt ung her stadig, han havde til opgave at hjælpe den gamle ypperste præst. Og normalt så var det ypperste præstens opgave at overnatte ind i helligdommen. Og da Eli han så efterhånden er blevet en ældre herre, så er det blevet Samuels opgave at overnatte i helligdommen og tage vare på den om natten. Og da Gud så kalder på Samuel, så tror han jo, at det er Eli, der kalder. Og måske kan vi opfatte det som et yderligere vidnesbyrd om, hvor sjældent sådan noget forekommer. I hvert fald så skildres det lidt, at Samuel han er den unge og uerfarne, som endnu ikke har lært Herren at kende. Og tre gange lyder kaldet til ham, og det er først den tredje gang, at Eli forstår også, at det drejer sig om en åbenbaring. Og han vejleder så den unge Samuel til, hvordan han skal svare. Han skal sige, tal din tjener. Høre, eller din tjener er lyttende. Det her skal ligesom udtrykke, at Samuel han er beredt på at lytte til Gud. Og der kom Herren og trådte hen til ham. Så nu er Samuel altså klar og forberedt til at skulle lytte på Herrens ord, og fra det øjeblik er Samuel faktisk Herrens profet, den der står i forbindelse med Gud, og som får direkte besked fra Gud. I første omgang så får Samuel jo simpelthen at vide, at han skal forkynde Guds vrede og dom over Elis hus. Den her gamle ypperste præst, som er hans lærer og leder, han skal simpelthen fortælle ham, at Gud han vil dømme hans hus. Og det tror jeg ikke er en super dejlig opgave at få lagt på sine skuldre. Men heldigvis så er Eli faktisk villig til at lytte. Og han kræver jo faktisk, at Samuel han er ærlig og ikke holder noget tilbage. Og Eli han er med på, hvem der har magten. Han siger, at Herren, han er Herren, han gør, hvad han vil. Og med afslutningen af kapitel 3, som vi læser, afrundes beretningen om Samuels barndom og ungdom. Og det danner sådan en ret skarp kontrast til Elis situation, som er sådan ret tragisk. Der er dom over hans hus, og Samuels liv, det bliver skildret som sådan et liv under Guds tydelige velsignelse, og Herren er med ham, og han bliver betroet den her opgave, at han fra nu af skal være profet, og Herren blev ved med at vise sig for Samuel i Shiloh gennem sit ord. Og Samuels ord, det nåede ud til hele Israel. Ikke et eneste af dem faldt til jorden. Så Gud, han bekræfter simpelthen, at Samuel, altså for hele Israel bekræfter Gud, at Samuel, han er en ægte profet ved at lade de ting ske, som Samuel, han forkynder og profeterer om. Så folket, de bliver altså klar over, at Samuel, han er en profet, og dermed at den her mørke virkelighed, som bliver skildret i starten, forbi, fordi nu åbenbarer Gud sig jævnligt gennem Samuel. Og på den måde så bliver Shiloh lidt igen det her sted, som samler mennesker som et centrum for, hvor Gud han åbenbarer sig. Og så er den her nye tid altså startet. Så langt så godt. Nu har vi ligesom gennemgået det historiske og fået lidt mere på plads, hvad der står beskrevet. Og lad os så prøve at dykke lidt længere ned i teksten. I begyndelsen af kapitel 3, der kan vi jo lægge mærke til den her beskrivelse af, hvornår på døgnet vi befinder os. Det er nat. Eli han sover, hvor han plejer, og Samuel sover, hvor han plejer, og Guds lampe er ikke slukket endnu. Og det kan helt lavpraktisk bare være en beskrivelse af det. Altså, det er mørkt. Det er nat. Og samtidig så slog det mig, at det måske også er værd at bemærke, at den her sammenhæng, som vi har været inde på flere gange, at der er fysisk mørkt, fordi det er nat, men der er også åndeligt mørkt i Israel på den her tid. Og derfor så skal der nogle gange til, før Eli han forstår, at det er Gud, der taler og kalder på Samuel. Og det understreger også det, at Gud han ikke i lang tid har talt til Israel. Men der er også håb forude. Det bliver snart dag igen. Altså, det bliver ikke nat for evigt. Det bliver dag igen, og på samme måde, så er der også en ny tid i vente i Israel, hvor Gud han begynder at tale til Samuel. Noget andet, som jeg synes er lidt bemærkelsesværdigt, og noget jeg stussede over, da jeg læste det, er, at der står i teksten, at Samuel ikke kendte Herren. Altså, han er vitterligt vokset op i helligdommen i Shiloh. Så hvorfor kender han ikke Gud? Det siger måske også lidt om den tilstand, der er i Shiloh på det her tidspunkt, at det ikke er ren tilbedelse af Herren, der foregår. De her to sønner, Hofni og Pinehas, de er præster, men de gør simpelthen ikke Guds vilje. Og det afspejles måske i den relation til Gud, som der er her i Shiloh og i Israel generelt. Yes. Jeg har hørt på et tidspunkt, at man i sjælesorg bruger man sådan skelnen mellem det at lytte og at høre efter. Og der er forskel, og det tror jeg måske, I kender til, hvis I har en ægtefælle. Det ved jeg, at jeg gør. Nogle gange så bliver der bare sådan lige hørt, men ikke lige lyttet til det, der bliver sagt. Fordi når man hører efter, så hører man de ord, der bliver sagt. Men hele tiden så tolker man lidt i baghovedet efter, sådan, hvad tænker man egentlig lige selv om det her? Hvordan ville jeg selv have haft det, hvis jeg stod i den situation, som der bliver beskrevet for mig? Hvad tænker jeg egentlig lige selv om det? Det hvis man sådan hører efter. Man kan godt høre det, men man har hele tiden, hjernen den kører ligesom på, hvad man selv vil sige. Hvorimod hvis man lytter efter, så er man koncentreret, og man er nærværende, og man forsøger ligesom at forstå det, der bliver sagt. Ikke ud fra ens egne præmisser, ikke ud fra alt det der foregår i baghovedet, men på den, der talers præmisser. Og hvilken en af de to måder at lytte, høre efter på, tror I Samuel har gjort, da Gud han talte til ham den her nat? Da det først gik op for Samuel, hvem det var, der talte til ham, så tror jeg faktisk, at Samuel han lyttede og ikke kun hørte efter. Jeg tror, Samuel han lyttede til Herrens ord, og forsøgte at forstå dem ud fra Herrens præmisser. Også selvom det var hårde ord, der blev sagt. Fordi han jo netop sagde det videre, som han skulle til Eli. Og jeg tænker, det er vigtigt, at vi hver især forholder os til, hvad vi må selv gøre, når vi bruger tid med Gud. Når jeg for eksempel sidder derhjemme med min egen andagt, eller når jeg bruger tid i bøn, eller jeg har min gudtid, hvad gør jeg så? Lytter jeg rent faktisk til, hvad Gud han siger til mig, eller hører jeg bare efter? Og i så fald hører jeg måske bare det, som jeg selv gerne vil høre. Vi skal lytte til Gud på Guds præmisser, også selvom han siger noget, som vi faktisk ikke ønsker at høre. For nylig der læste jeg den her bog, der hedder I smelteovnen, som Timothy Keller har skrevet. Og Timothy Keller, han var en præst i USA, som desværre døde sidste år, men han har haft enormt stor betydning for rigtig mange mennesker gennem de ord, han har sagt, de prædikener, han har holdt, og de bøger, han har skrevet, og tanker om kirkeplantning og mission og sådan. Meget sådan betydningsfuld præst. Og den her bog I smelteovnen, virkelig god bog, så jeg vil da anbefale den. Den er virkelig god. Men i den her bog, så kommer Timothy Keller på et tidspunkt ind på noget af det her. Altså det her med at følge Gud på Guds egne præmisser. Og det her med at stole på Gud selv, om jeg ikke kan se meningen med det, han gør, eller det, der sker. Det her med rent faktisk at lytte til Gud, selv når jeg ikke bryder mig om det, han siger. Og Timothy Keller, han kommer ind på det gennem beretningen om Daniels tre venner, som bliver smidt i den her ovn af kong Nebukadnesar. Og det foregik sådan, at de tre venner, de var ført i eksil i Babylon, sammen med en masse andre israelitter. Og de har fået at vide sammen med resten af landet, at de skal bøje sig og tilbede sådan en opstillet billedstøtte, som kongen har fået lavet. De skal bøje sig for den. Men de tre venner, de vil ikke bøje sig, fordi de kender Gud. Og derfor så bliver de truet med, at de vil blive smidt i en ovn med flammende ild. Altså de vil simpelthen blive brændt levende, hvis ikke de bøjer deres knæ og ligger der foran sådan en støtte der. Og deres svar til den her trussel, den her, I bliver simpelthen brændt, hvis ikke I gør det her. Deres svar, synes jeg, er tankevækkende stærkt. Og i Bibelens står deres svar sådan her. Der står, kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, konge. Og selvom han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud, og at vi ikke vil tilbyde den guldstøtte, du har opstillet. Super stærkt. I Kellers bog, Timothy Kellers bog, der gengiver han det her svar med et følgende citat, og det er sådan lidt mere hverdagsdans, så det synes jeg også lige, jeg vil læse her, fordi det bare er stærkt. Deres svar til kongen er, ifølge Keller, selv hvis vores Gud ikke vil redde os, og det er han i sin fulde ret til, så vil vi tjene ham og ikke dig. Vi vil tjene ham, hvad enten hans løsning passer ind i vores visdom eller ej. Vi udfordrer dig ikke, fordi vi regner med at overleve. Vi udfordrer dig, fordi vores Gud er Gud. Jeg synes, det er helt enormt stærkt, det her svar. Jeg synes også, det er helt enormt udfordrende. Fordi, hvordan reagerer jeg selv, når jeg oplever noget i mit liv, som gør mig bange eller vred, eller når jeg føler, at jeg bliver uretfærdigt behandlet? Er mit svar og min bøn, at jeg er i Herrens hænder. Og selv hvis han ikke fjerner den her ting, som gør mig bange eller vred, så er han stadig min Gud. Er mit svar det? Ærligt, så tror jeg ofte, at min bøn den lyder noget i nærheden af, Gud, vil du ikke nok fjerne smerten? Vil du ikke nok gøre sådan, at jeg bliver skånet for det her? Vil du ikke nok gøre sådan, at jeg får det, som jeg ønsker det? Gør, hvad der er min vilje, og ikke din. Fordi jeg har faktisk svært ved at stole på, at du vil det, der er bedst for mig. Sådan tror jeg ofte, jeg kommer til at bede, og derfor så er det udfordrende, det her med at lytte til Gud på Guds præmisser. Så det er ligesom den ene side af sagen, det her med, lytter vi til Gud, når han taler til os på de præmisser, han har. En lidt anden side af sagen, det er så, om vi overhovedet giver tid og plads til i vores liv til, at Gud han kan tale til os. Da Gud han talte til Samuel, så lå han og sov. Samuel, han hørte ikke efter med det samme, til trods for, at han sin sovende stund jo faktisk er på et tidspunkt af døgnet, hvor han er helt uforstyrret. Det er et tidspunkt, hvor der ikke lige kommer andre input ind. Og Gud, han ønsker en relation med os. Giver vi reelt tid til, at han kan have det? Ikke kun tid til, at vi kan lette vores hjerter og sådan komme af med det, som vi er fyldt af. For det tror jeg måske er det nemmeste i forhold til det her. Men sørger vi for at give tid til at lytte efter Herrens stemme ind i vores liv? Han puster ligesom for at tale til os med sit ord. Giver vi tid til at lytte til det? Eller lader vi os distrahere af alt muligt andet i hverdagens travlhed og indtryk? Og ja, er vi overhovedet bevidste om, hvem det er, vi lytter til i vores eget liv? Hvem vi giver mest taletid? Er det omverdenen, eller er det Gud? Og jeg ved godt, hvem jeg ønsker at give mest tid til. Jeg ved også godt, hvem jeg i virkeligheden kommer til at give mest tid til. Og det er ikke den samme. Paulus han skriver i Romerbrevet, det gode som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gør jeg. Synd den ligger altså i os alle sammen, og det understreger egentlig bare, at vi har brug for Jesus. Så en opmuntring herfra er at være bevidst om, hvem det er, du lytter til i dit liv. Samuel han endte med at få en ret stor rolle i Guds plan. Og det startede den nat, hvor Herren han talte til ham. Og på den måde så siger det noget om for mig at se, at for at Samuel han kunne indtage den her rolle, som Gud han havde til ham, så var det faktisk vigtigt, at han lyttede til Gud. Det eneste Samuel han skulle gøre for at modtage sit kald, det var at være stille og lytte til Gud. Og det må vi også gøre. Og måder vi kan gøre det på, det kan være alle de her meget klassiske ting. Vi kan læse i Bibelen, vi kan lytte til den. Vi kan lytte til forkyndelse, vi kan synge lovsangen, vi kan memorere bibelvers for ligesom at få Guds ord ind. Og vi kan sætte os uden nogen som helst forstyrrelser og bare være stille. For mig er det her med at øve mig i at være stille, det er en øvelse. Det er noget, jeg prøver på. Og Samuel, han lyttede, selvom det var et budskab, som han ikke havde lyst til at sige videre. Så om vi lytter eller hører efter, det tror jeg er en refleksion til os hver især i vores eget liv. Og altså ikke noget, vi sådan skal holde øje med eller pointere over for hinanden. Ah, han lignede ikke en, der lyttede, han lignede en, der kun hørte efter. Eller sådan noget. Jeg tror bare, det er en refleksion til os hver især, om vi rent faktisk tør sætte os i en position, hvor vi bare lytter. For det er kun Gud, der ved, hvad der foregår inde i os alle sammen. Og Gud, han kan godt rumme vores frustration, hvis vi oplever, at han siger noget til os, som vi ikke vil høre. Det kan han godt. Jeg tror også på, at Gud, han har et kald til os hver især. Og jeg håber, at I vil snakke om det her bagefter, sådan, om der er noget, som I tidligere i jeres liv, eller lige nu oplever som et kald i jeres liv. Og kald, det behøver ikke at være, at man skal rykke sit liv op med rode og flytte til en eller anden ødeegn et eller andet sted for at være kristen der. Men det kan være, at I gennem jeres liv har erfaret en særlig kærlighed til en bestemt type mennesker, eller til et bestemt område, eller til et bestemt stykke arbejde, eller et eller andet. Det kan være et kald til at yde noget gennem handling, og det kan også være et kald til at bøje hovedet og være stedig i bøn. For vi alle sammen lemmer på det samme lame, og vi kan noget forskelligt, og vi skal noget forskelligt, og vi gør noget forskelligt. Det kan vi ikke undgå. Personligt så oplever jeg for tiden en stor brand, det var jeg også lidt inde på i starten, en stor brand for mission i storbyen og i Øst-Danmark. Og sådan, jeg tror, vi befinder os i et åndeligt mørke lige nu i Danmark, og det minder måske lidt om den åndelige virkelighed, der var på Samuels tid. Det ved jeg ikke, men jeg håber og beder sådan til, at vi får lov til at gå en vækkelsestid i møde, lidt ligesom Samuel også gjorde. Fordi vi har alle sammen brug for Jesus, og om morgenen, så morgenen den gryde efter Samuels møde med Herren, og en ny tid begyndte, sådan må vi også bede til, og at det måske her. Og det er i hvert fald et kald, jeg oplever meget for tiden. Det var faktisk alt, hvad jeg havde med lige nu. Jeg har lige lyst til at afslutte med at bede. Jesus, tak fordi, at du er her til stede. Tak fordi, at du er Gud. Tak fordi, at du vælger at bruge os til at nå mennesker. Tak fordi, at du har skabt os forskelligt med forskellige evner og opgaver. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe os med at bare sætte os foran dig og lytte til, hvad det er, du gerne vil sige til os. Jeg vil gerne takke dig for hver eneste en, som sidder herinde i dag. Tak for, at de er kommet og det fællesskab, som vi kan have her. Jeg beder dig om, at du vil velsigne dagen for os alle sammen. I dit navn, Jesus. Amen.